waye motoromo kana be tulata kesuman kenya radar dogo gadisan branu jerama gadisan godinallo ababor ana algezati ganda superboro jeramut kalate guddate abba kombeku armenko umridai mumat darra dute jera ijolumma da jerkade ada fabba male hala jirenya rakisata ke sadabrudan akka guddate kanu fipse gadisan ammo fira dabre talota kasa duan isan rakata turan jirenya turuf ujjeta jira yadanno armeko kasammu jolumma ko kesa agan yadaddu tikoda jira hala tisati duanira jelkabudan sena sanu fipsa kidibe turubise
kalate sinano ga afurtau haati yenera duite abba ko enyo kafele ndeku haati ye electric sojete mana gudda to kujira mana gudda ramu service classe dadda ala jiru mana gudda ra gara service ti shido electric ade nu ture subutti tana galatti ga adatte inna quran falattu qotton suni tinicha shibo tana kute gafa kutu subutti walitin qatal gitte gafa shin kabdu kana kiye
umrinko wogafur jette adanno badan qabu jette me tinno waya dadtu qabda sana bodde maltu taime
nagrasti di sefo lu ko je ko dirasti di se bacha memorin kam tokku kanuma bacha waya hada inna nam misafu inna hati ko naya ki inna hati ko na dusti su an tokku memori wan de dum kabu hada gafa je dum waya hada ko gafa yaradu tokku kan memorin nasti je ko dirasti kam ko ratti ko inna se na nafu dirasti di se ko fada di se egga se bo sana walti kab de ga alu ma sana kufte gafa kufte ai ke ko fana nam bo un jal kab je dani kanalle na matu nasti man serviti yaradu memori na dura di waro inna se kufte da onlon nille waro onla do sani iju jal kabani bakka saboda kani yaradu inna ashe fu dani kara hospitala ti je kanu yaradu saboda in musti inna dicha rani garu akka tsara te ga libu se bakka hospitala ti di se iske kana irotana fanni memory natti daga mu kani yaradu dani
harmen ke maka sane ai
harmen ki din kinish wadaju je dani
isaboda yo maltu te
isaboda ga sironni kenyalle obolonni kenyalle financially baye tichim ho iturre obolese kiyana fudate ne gibbi sijal kabe
obolese kan bra qabdat
obolese kan bra qab obolese anga fa daraju granu yedama isatu na fudate ne gibbi sijal kabe
isatu re rusa na obolese ke darajen
bak godinero oje satu re matu ana magala matu re pre
ni gudda na ma gudda da chuda ne
gudda dan ni ma anga fa manake ke sa na anga fa tin
yero sana yoji qaba
oji ka batore garu maati balla ka batore isa boda ga boleti ko suni daraje ya musali amalli masura kutti bakaste te deti dewa ta dadda alti sachi boloti kamira ka batore dera graje ni dera cha ture jere tele financially jejabo hin ture asuma fachi dene tun dedu amma kuta fadde titti boleti ko daraje san grasis a dada wana kasibira otoro dadda dras oluma ga tiga barstan ture baye memory intani narza tapasre amman dille na arf ture sare ganda je ani na arf ture ni ti sabab ni sa sam barum samanin jalle ture alto ko adada bir alto ko isu nagra alto ko bale ti o bale sabaro lo ma ger jeden taraka yeri si ga financially chimo wanin ture ti baye rakine se sam ture ma ger tun joru jara amma kuta sabbe tarfasi barade kuta sabbe ti kase wogga kuta sadafa ko ti kararati ku fe gechira wantun dumtu anarati ku fe gechu barnonni se ojine wanun duma anarati ku fe barum sa kotin baye kima wanun ture ti barum sa ti yarati abdi ku ta chum barbani
dandi rata erga ku fe bodde ga disa barnota ke kalitini ti fufu dandes
bakka isa boda guya guya ojino getta galgala galgala mut nambarata guya dimma sha ture bandi barnota janama janama guya dimma sha nambarata amma skuli ti gechu da galgalammo saabo da galkabe kasra dan getta wa ba namba ta kulli suwana ksino getta sabasi safa namira da bachao lena gadaula ero era da guru kansira oji kansira gidam a daga bachu arma ta wana ksidi ke suwanti gidam jira oji wa kanille intu fadin ture sabab ni sas iriyo ta bayen qaba kana na oji ni sarara jira ta nu gerri tu ti addadda ke salle galani turani gerri mo barum tam fedanu warum se lewani jada to ke se ni ti an korme wa gaba wanan ture fi gaba den baradan ture ji ko ya ti ta ka kofa ya chan barade
e jirendi dan dirre juru baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen daandii irra bulan, ijoolleen daandii irra jiraatan baay'ee isaanii araada adda addaa keessa innaa lixan argama. Atoo kana jalaa attamittiin ba'uu dandeesse? Maaliif lafi bulan hin jiru? Hiriyaan wajjin hin jiraatan immoo jireenya namaarratti dhiibbaan qabaata? Inni kun dhiibbaa sirratti hin qabaanne?
Kunimmaa dhiibbaa cimaa ture. Dhugaadha. Tokkoffaa qarshii argaddee bitachuu hin danda'u. Araada waan adda addaa sanaa ijaaraa fi caatii waan akkasii dhugaatiillee bitachuu hin danda'u. Tumallee irra darbeellee hiriyoonni koo bitatanii fidanii na affeeru turanii ani hin fedhiin barbaadu barumsa koo naa wayyaan jedhaanii jarri immoo hedduu na arrabsu turanii jaraa wajjin walii hin galu jarri barumsa hin qabanu ani immoo araada keessa galuu hin barbaadu barumsa kiyya jabaadhee baratee bakka guddaa ga'uun fedhaa jedhee tan hin barbaadu jedhee of seen harkaa fuudhuu didaa jechuudha. Baay'ee cimaa ture garuu ani bitachuu dadhabullee hiriyoonni koo bitanii fidanii na affeeru turanii. Ani immoo hin barbaadu araada keessa seenuu hin barbaadu barumsa kiyya naa wayya jedheetan jabaadhee gara jabaadheetan dibee itti fufee jechuudha.
Barnoota kee amma kutaa meeqaatti daandiirratu jirtu kan itti baratte?
Kutaa 8 kaasee tani amma kolleejjitti daandiirra ta'ee kan hin baradhe jechuudha. Innaan qarshii argadhu banaan hin kireeffadhaa. Manni sun immoo mana jiyaan birrii 30 birrii 50 waan akkasiitiin isumayyuu gaafa hin kaffaluu dadhabu immoo karaa irratti hin deebi'u bu'aa jechuudha. Kanaafuu daandiirra jiraadhee kan hin baradhe kutaa 8 amma kolleejjitti jechuudha. Amma neebbifamutti kolleejjii irraa.
Yuunivarsiitii sagamitti kan itti baratte?
Jalqaba gaafa haayi iskuulii gaafa hin xumuru iskoolaarshiippii mana barnootaa kan mootummaarraa kolleejjii barnootaa argatte dorgomee haayi iskuulii eeggan xumuree booda kolleejjii galee biizinas iskuulii galee kan maarkeetingii qo'adhee jechuudha. CVT kolleejjii jedhama iloo abbaa booraa aanaa Massuu irratti achi maarkeetingii akkan qayyabadhu carraan na qaqqabe gara Massuutti kan dhaqee jechuudha kolleejjii. Isa booda waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa Massuutti kan baradhee jechuudha aanaa Massuu irratti maarkeetingii qo'adhee. Akkasumatti hin baradhe egaa guyyaa hojiin hojjedhaa halkan hin baradha. Akkuma kanaan hin of barsiise jechuudha. Guyyaatti si'a tokko qofa nyaachuudhaan. Abdiin guddaan qabu tokko na ture barumsa qofa. Barumsaan gaafa tokko of jijjiiruu waan danda'uu fi barumsa irratti yeroo abdii fudhachuu hin dandeenye. Waggaa tokkoffaaf waggaa lammaffaa Massuu irratti baradhe. Waggaa sadaffaa akka Oromiyaatti nuyi dorgomsiisanii ijoollee darbanu gara walisootti ergu. Sardiinii jechuudha. Isas illee carraa argattee darbee gara walisootti naqee waggaa sadaffaa walisoo irratti kan xumuree jechuudha. Kolleejjii gaafa kana maarkeetingii kana qo'adhu garuu baay'ee jireenya cimaa turee midhaan utuu nyaatiin guyyaa lama guyyaa sadii ta'e illee maleeriyaan mataarra na ta'e karaa irratti kufee namni namdeenye kaasanii hospitaalatti na geessaa turanii baay'ee rakkina cimaa keessan darbee ammallee abdiin kiyya barumsa ture walisoo irratti akkuma kanaan hin xumuree sadarkaa cimaadhaan hin eebbifamne walisoo irratti.
Yoom eebbifamtu?
Bara 2008 eebbifame walisoo irratti maarkeetingiidhaan eebbifame.
Erga eebbifamtee booddee hojii barbaaduudhaaf maal keessa dabartee attam taatee hojii argatteettaa yeroo sana maal turame?
Eeyyee kunillee gaaffii baay'ee gaariidha. Eeggan eebbifame boodallee hojii barbaachuudhaaf baay'ee nan dorgoman ture. Innaa qorumsa booddee bakka dorgommiin baasaansiin innaa boodaqeen galmaa. Qormaatanan darba interviiw illee darbe al tokko nama waasii sii ta'u fidinaan jedhu waasii nama naa ta'u nama naa mallatteessu dhabuudhaan hojii carraa meeqa of dabarsee jira. Darbeellee jalqabinaan jedhanii illee amma ji'a tokkotti amma miindaan koo naa ba'utti waan hin nyaadhu waan hin ittiin mana kireeffadhu dhabeellee hojii baay'ee jiifaatti godhe dhiisee deebi'eera. Kanaaf baay'ee rakkina guddaa keessan darga hangana hojii argattutti jechuudha.
Sana booddee attamittiin gara hojiitti dhuftee eessatti qacaramte?
Dhaggeeffattoota keenyaa deebii gaaffii kanaaf kabiroo kutaa xumuraa 7 dhufu dhiyeessinu keessatti itti deebina. Dargaggoo gaaddisaa hedduu galatoomsan.